Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Un gyçylygy hususy firmalara önümçiligi togtutdyrýar. Türkmenistanda dowam edýän un gyçylygynyň fonunda konditer önümlerini öndürýän käbir firmalar we telekeçiler degişli ugurlarda önümçiligi togtutup bazara harit bermeklerini betetdiler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýär. Soňky ýyl ýeterli maglumatlardan çen tutup barha ýitileşýän we habar berilýän ýurtdaky uwun gutçylygy käbir hususy telekeçileriň elini sowadýar. Mysal üçin Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleriniň habar bermegine görä täze aý we hoş zaman ýaly hususy firmalar önümçiligini uwun galla önümlerini talap edýän haritlary öndürmegi bet edip şeýle haritlaryň üpçünçiligini togtutdylar. Adamlar munun sebäbini dolaryň gara wazardaky bahasynyň galmagy bilen düşündirýärler diýip Azatlygyň bir çeşme sözüniň üstüni ýitirýär. Maglumat üçin aýdylsa, Ýewropada Ösüş we Dikeldiş Banky global kynçylyklara garşy göreşmek we regional integrasiýa goşunt goşmak maksady bilen durmuşa geçirýän 2016-2018-nji ýyllar aralygy üçin strategik meýilnamasynyň çägini gurungy gidýän Täze Ay firmasına 800 000 Amerikan dollar möçberine kart beriyendigini 2016-njy ýylda mälim etdi. Maglumatda bu goldawyň firmanyň ukyplylygyny 25 götürüm arttyrjakdygy agdalypdy. 2017-nji ýylda bolsa Ýewropada Ösüş we Dikeldiş Banky Taýwan halkara hyzmatdaşlyk we Ösüş fondy bilen birlikde täze aýa 4,5 million dollar kömek ödürledi. Şeýle geçen ýylyň sentýabr aýyny Türkmen paýtagtynda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş tunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň ýerine ýetirji komiteti gurrunga edilýän Hoş zaman kampaniýasyny resmi himmaýetgär diýip oglan etdi. Oýunlara gatnaşyjylaryň we meýletinçileriň iýmit üpdünçüligi maksatnamasyna laýyklykda Hoş zaman çäreleri 80 000 şokolat we 10 000 goty süýji bilen üpçün edip, onuň öýdüniň häzirki wagtda un gutçylygy bilen bagly sebäplerden konditer önümçüligini togtudan habar berilýär. Ýatladyp geçsek Türkmenistandan gelip gowuşýan habarlarda ýurtda uwun galla önümlörünün gyçylygynyň barha ýaramazlaşýanyny agdalýar. Şol bir wagtyň özüne bu önümlörüň satuwyny dürli çäklendirmeleriň hem giýirdilýändigi Azatlygyň çeşmeleri habar berýärler. Meselem uwun satyn aljaklardan gaz taslama kitapçasy bar, sanly hasaplaýjy bar diýen kepinnamalaryň talap edilýändigini, şolary görkezmedik adamlara 2 kilogram uwun satylmaýanlygyny Daşowul welaýatynyň çeşme habar berdi. Şeýle-de bu welaýatdaky döwlet dukanlaryna uwun satylýan mukdary çäklendirilip, adam başyna diňe 5 kilogram unyň satylmagyna ruhsat berilýändigi habar berildi. Ýönümary welaýatynyň uny haltaty bilen satyn alyp bolýanyň Azatlygyň çeşmeleri ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berýärler. Gepin ýerdişine aýdylsa, un ýetmezçiligi sebäpli öýnümçiligi togtudan nowy habar berilýän täze aý firmasy da Maru welaýatynda ýerleşýär we ol konditer öýnümçiligi bilen bir hatarda et öýnümçiligi bilen hem meşgullanýar. Öňe sürilýän ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň degişli firma bilen habarlaşyp kommentary almak synanşygy başa barmady. Mundan ozal dollar konwertasiýasyna girdilýän resmi çäklendirmeleriň hususy telekeçileriň işine ýetirýän oňoýsuz täsiri barada habarlar berilipdi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Söwda ministrliginiň un ammarlaryna käbir daşary ýurtlardan getirilen import unlaryň ähtiýaçlyklaryny gutarýanlygy barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesi geçen aýyň ortalaryna habar beripdi.